Broers en susters, ons gaan voort met die behandeling van die Heidelbergse Katechismus in die leerprediking. Jy sou herinner, ons het verlede sonoggend stilgestaan by sonderdag 16, en vanmôre behandel ons in die lig van 1 Korintiërs 15, sonderdag 17 van die Katechismus wat handel oor die opstanding van Christus. Kom ons lees nou eers tesame uit 1 Korintiërs hoofstuk 15, van vers 1 tot vers 28, en dan lees ons sonderdag 17 saam. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1. Lees dit in die 83-92 vertaal. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte, hy is begrawe, en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels, die laaste, het hy ook aan my, die ontydige geborene verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeef nie, inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, op dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. En is julle nog gevange in julle sondes, dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood. As eersteling, uit die wat gesterf het, aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus, daarna, by Christus se koms, die wat aan hom behoort, daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vijande aan hom onderwerp het. Die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp. Maar, as die skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is, is dit duidelik dat die Vader wat alles aan hom onderwerp het, uitgesonder is. Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader, wat alles aan hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles. Sondag 17, watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Eerstens dat hy ons sy geregtigheid aan deel kon laat kry. Tweedens word ons in 'n nuwe lewe saam met hom opgewek. Derdens sy opstanding een waarborg van ons opstanding. Teksverse is vers 16 en 17, as die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en is julle nog gevange in julle sondes. Broers en susters, wat maak dit nou saak, of Christus werkelijk opgestaan het, of hy fisies opgestaan het, wat maak dit saak? Is die belangrikste nie, dat hy in jou hart opgestaan het? Gaan geloof nie juist oor dit wat onwerklik is nie, oor wat onseker is. Moet geloof in feite, moet dit hand aan hand gaan. Is dit nodig? Die dit enige goeie gelowige sal sê, natuurlik. Natuurlik is dit. Maar weet jy, daar is baie gelowiges, of sogenaamde gelowiges, dat sê nee. En moet jy net dink, dis ergens ver in Europa of in Amerika, wat een of ander slim dwaalleraar dit kwijtraak. Dit is hier, in ons land. Afrikaanse dominees, Afrikaanse theologische professore, Afrikaanse mense. Daar is een student wat by die theologische fakulteit geskors is, in ons eie land, omdat hy onteenseglik sê, Christus het fysies uit die doodheid opgestaan. Dit is baie nader aan ons as wat ons dink. Die ontkenning van Christus' opstanding. En broers en susters, ons moet dit beantwoord. Ons moet ons leef hier op een campus, na soveel geloofsvraag, ons moet met mense in gesprek kan tree. Hoekom is dit belangrik? Om te erken dat Jesus Christus fysies uit die doodheid opgestaan het. Waarom? Soms is dit nie dat die waarheid blatant miskien word, dat die keer word het so kinkel gegee, dan klink dit so mooi vroom. Maar ach, broers en susters, dis een leen wat die Satan self uitgedink. Dis ek om my so verbloem. Dat hierdie gebeurtenis, of Christus werkelijk fysies uit die doodheid opgestaan het of nie, staan en val ons geloof. Hierby staan en val ons geloof. Daar is geen ander geloof wat sê dat die een wat hulle volg uit die doodheid opgestaan het, is net ons. Die eerste hoofgedachte in die preek is Christus' opstanding was een waarneembare werkelijkheid. Is iets wat gesien kon word. Die opstanding kon fysies gesien word. Die eenaardige is, en laat ons net weer bietjie dink, geliefde broers en susters, na aanleiding van 1 Korintiërs 15 en Sondag 17, laat ons bietjie nadink oor die opstandingsgeskiedenis. Die eenaardige eerstens is, sy graf moet bewaak word. Wagte in 'n begraafplaas, waar in die lewe het jy daarvan gehoor? Maar, hulle het gesê, net nou steel sy disipel sy liggaam. En dan sê hulle woorde amper profeties, en sê hulle die eerste dwaling sou erger gewees is gegaan, en die tweede dwaling gaan erger wees as die eerste ene. Boonbaal wat dit net nie een dwaling is nie, dis die waarheid gewees. Maar hulle het geweet, as Christus se liggaam gesteel word, dan gaan dit storm ontkeer. En nou word die graf verseel. Onthou die apostel Paulus praat nou met die gemeente in 1 Korintiërs 15, en hulle ken hierdie hele geskiedenis. So 1 Korintiërs 15 staan nou op die geskiedenis wat ons in die evangelies behandel, lees, dis hoekom ons dit nou behandel. Die graf word verseel, en die Romeinse soldate moes dit met hulle lewens oppas. As een Romeinse soldaat met wagdienst geslaap het, is hy onmiddellik gedood. Hy het met ander woorde met sy lewe wag gestaan. Een Romeinse wag het bestaan uit 4 tot 16 soldate. Ander woorde, Romeinse wag beteken nie, dis een soldaat waar daar gestaan het, nie, dis ten minste 4. Kon meer as dit gewees. Nie minder as 4 soldate was aanwezig by die graf van die Here Jesus Christus. Hulle was in 'n landstreek gewees waar daar geweldig baie opstand en onrus was. Daar was soldate gewees wat goeie soldate was. En hulle het geweet hulle moes wag staan. Maar nou kom steel die disipels nie sy liggaam nie, ons weet die Here Jesus staan werklik. Hy doen die fysies onmoontlike, Dit is een waarneembare werkelijkheid, een geskiedkundige werkelijkheid. Petrus hulle sien die linne waarin hy toegedraai was. Die engele vraag hom, waarom soek julle die lewende by die dooies? Die vroue sien hom bietjie later, ook Maria Magdalena, hulle getuig daarvan. Hulle plaas hulle lewens op die spel. Een mens lieg ons nie, geliefde broers en susters, sodat jy in die moeilikheid kan kom nie. Jy lieg ons altyd om uit die moeilikheid te kom. So hoekom sal hulle sê, ons het iets gesien, sodat julle ons nou kan doodmaak? Daai getuienis van die disippels en van die vrouens, hulle het hulle lewens op die spel gesit. Liefde broer en suster, een mens vertel nie alleen, sodat jy doodgemaak kan word. Maar weet jy wat was die eerste getuies by die graf geweest? Was dit die vrouens nie? Was nie Petrus hulle? Die eerste getuies by die graf was eintlik interessante klomp mense. Dit was die soldate. Nou gaan hierdie soldate, en hulle gaan terug na die owerpriesters, en hulle getuig, ons het gesien, die disippels het nie sy liggaam gesteel, ons het gesien, iets het by daardie graf gebeur, wat ons nie kan verstaan, vier, ten minste, kon meer gewees het, die Joodse raad het met die beginsel gewerk, in die mond van twee of drie getuies staan een saak vast, hier is vier getuies, en hulle sê sy liggaam is nie gesteel, owerpriesters was veronderstel om toe gesê, dis die waarheid, hy het opgestaan, sy disippels het nie sy liggaam gesteel nie, maar wat doen hulle, hulle glo nie, en hulle sê, hulle fabriseer een leen, nogal een ongeloofwaardige leen, ook sê vir hulle, dat terwyl die disippels hierdie groot klip weggeskuif het, met 'n groot geraas en 'n groot lawaai, en die liggaam gesteel het, het julle nog gelê en slaap, hoe het hulle geweet die disippels het die liggaam gesteel, terwyl hulle geslaap het? Maak ons net so min sin. En toch glo die Romeinse soldate nie, en die Joodse raad glo ook nie. Al is dit in die mond van twee of drie en hier is vier getuies. Nooit het die Jode die liggaam van Christus gekry nie, trouwens, die nuus wat hulle aanhoudend ontvang is, dat hy verskyn. Naderhand het hy aan 500 mense tegelijk verskyn, en toch glo hulle nog steeds. Toe Paulus op die Areopagus in Athene die evangelie bring, luister die inwoners aandagtig na hom, maar toe hy sê, hierdie Jesus het opgestaan uit die dood uit, toe sê hulle dis 'n paraities maak. En jy sien, dis die waterskeiding, geliefde broeders en susters. Daar is meer geskiedkundige bewyse vir die bestaan van Christus as vir die bestaan van Julius Caesar. Want dis nie die vraag of hy bestaan het, en die vraag is of hy opgestaan het uit die dood. Of hy werkelijk die dood oorwin. En nou is ons by die punt. Die apostel Paulus praat met die gemeente in Korinthe. En hy sê vir hulle, kyk na al hierdie getuienis oor die opstanding van Jesus Christus. Maar dis nie die getuienis wat julle moet oortuig nie. Julle moet dit glo. Broeders en susters, die feit dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood, ons kan dit nie bewys, al is daar hoe wonderlike getuienis. Ons kan hoe met iemand redeneer, ons gaan hom nie oortuig nie, net so min as wat die vier soldate, of hoeveel hulle ook al was, maar net so min as wat daar die Romeinse wag, die owerpriesters kon oortuig het met hulle, wat met hulle oog gesien het. Net so min kan ons mense probeer oortuig. Dit is 'n saak van geloof. Daardie geloof staan en val by die opstanding van Jesus Christus. Boeddha lê nog in sy graf. Konfukie se graf lê nog toe. Mohammed se graf is vol doodsbeendere. Maar Christus se graf is leeg. As dit nie so is nie, dan sê die apostel Paulus, dan is ons die ellendigste van alle mense. Dan is ons nog in ons sondes. Geliefde broeders en susters, as Jesus Christus nie opgestaan het uit die dood nie, dan kan ons al ons bybels maar verbrand, ons kan die predikante laat emeriteer, ons kan die kerkgeboue se deure sluit, en ons skep 'n konferensiefasiliteit of besienswaardigheid. As Christus nie opgestaan het nie, dan hoef daar geen kerk meer te wees. Dis die waterskeiding. Ons geloof staan en val by die werklike, waarneembare opstanding van Jesus Christus. Maar soos ons nou gesê het, geliefde broeders en susters, en dis ons tweede punt, ons opstanding saam met Christus is 'n geloofswerklikheid. Die feit dat dit 'n waarneembare werklikheid is, is ook nog nie genoeg nie. Die Romeinse soldate het dit gesien, maar hulle het dit nie geglo nie. Christus moes dus werklik en waarlik uit die dood opstaan. Paulus verduidelik dit nou aan die gemeente hier, want hy sê, Adam het ons werklik gesondig. Die dood het werklik en waarlik waarneembaar deur Adam in hierdie wêreld ingekom. En daarom moes die dood werklik en waarneembaar deur 'n mens oorwin word. En dit het Christus gedoen. Die apostel Paulus sê eintlik daar, hy sê, God is 'n God wat homself openbaar deur die geskiedenis. Deur dit wat gebeur. Nie deur verhale nie. Nie deur mites nie, nie deur fabels nie, maar deur wat gebeur. Christus het werklik en waarlik geskiedkundig opgestaan uit die dood. Maar nou moet jy dit glo. Nou moet jy glo dat dit nie net vir ander mense die waarheid is nie, maar ook vir jou. En is nie wat die apostel Paulus hierdie gemeente in Korinthe so ernstig vermaan en vir hulle sê, as julle sê, Christus het nie opgestaan uit die dood uit nie, as jy dit nie glo nie, dan is jy nog in jou sonde. Is daar geen geloof nie, dan beteken dit alles niks. En vraag vir die gemeente, hoekom lees julle nog enigszins my brief? Hoekom gaan julle enigszins nog sonnag kerk? Julle moet glo dat dit van julle ook die waarheid. En broers en susters, nou kom ons by die wonder van dit alles. As ons glo dit het werklik gebeur, en ons glo dat Jesus Christus nie net opgestaan het uit die dood uit nie, maar hy het my ook saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe. Dit bely ons in die katekismes. Dan beteken dit, ek word ook saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe deur sy krag. In Efesiërs 3 noem dit die opstandingskrag van Jesus Christus. Die Efesiërs 1 verduidelik hierdie opstandingskrag en sê dieselfde krag waardeur God Christus opgewek het uit die dood, is die krag wat nou in ons werk. En ons weet wat se krag is. Dit is die krag van die Gees. Wat 'n geweldige krag was dit nie om Christus op te wek uit die dood. Deur daardie krag word ons opgewek in 'n nuwe lewe. Deur daardie krag leef ons elke dag. As ons dus tweedens vashou aan die opstanding van Jesus Christus, is dit dat ons ook opstaan in 'n nuwe lewe, en dat ons lewe deur die krag van Jesus Christus. Ons stry nie teen die sonde as verloorders. Ons stry teen die sonde as mense wat stry deur die krag van Jesus Christus, 'n oneindige krag. Met ander woorde, broers en susters, ons het nie 'n enkele verskoning as ons in die sonde val. Nie een, my skuld. Dis nie dat Christus vir my te min krag gee. Die krag van die Heilige Gees in sy volheid is tot my beskik. Dis die opstandingskrag van Christus. Wat 'n troos. Ons moet dit net glo. Dit ook, dit is 'n werklikheid. En nou moet dit vir ons 'n geloofswerklikheid wees. Dat ek kan sê, ja, ook vir my, Christus opgewek uit die dood, en ook ek leef uit sy opstandingskrag. Liewe broeders en susters, maar nou, waar die Gees ons nie net opstaan in 'n nuwe lewe, geestelik nie, hy sal ons ook laat opstaan, fisies, lichaam, eendag. Gees wedergebore ons nie net, hy laat ons nie net wedergebore word nie, hy sal ook eendag ons liggame opwek uit die dood. En dis ons derde en laaste punt. Omdat Christus sy fisiese opstand 'n waarneembare werklikheid is, 'n geskiedkundige feit, daarom sal ons opstanding eendag ook 'n fisiese waarneembare werklikheid, sal 'n geskiedkundige gebeurtenis wees. Kinders van God word opgewek. As ons dus sê, dis nie nodig dat Christus fisies uit die dood uit opgestaan het, dan hoef ons ook nie fisies uit die doodheid op te staan. Dan hoef daar nie 'n hemel en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te wees nie. Dan is daar niks. Kan jy dit dus sien, geliefde broers en susters? Christus se opstanding is ook vir ons hierdie heerlike troos dat ons eendag juis ook fisies sal opstaan uit die doodheid. En nou weet jy, jy sien dit op televisie ook baie keer, en daar is nog baie kerke wat dit doen, waar daar by die graf staan, vat hulle die grond en dan gooi hulle dit op die kus en sê hulle, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Hoekom doen ons dit nie? So volg in hierdie derde gedeelte van ons belydenis. Ek is net stof en tot stof sal ek terugkeer. Nee. Christus se opstanding is die waarborg van my liggaamlike opstanding. Lewe tot in alle ewigheid. My liggaam sal opgewek word, net soos wat my gees opgewek is in 'n nuwe lewe deur die krag van die Heilige Gees. Broers en susters, dis nou die wonder. Ons geloof berus genadiglik nie op 'n mite nie, nie op 'n fabel nie, nie op iets wat iemand uitgedink het op 'n stuk filosofie nie, maar op 'n waarneembare werklikheid, waarvan daar getroue getuies is, disippels, uiteindelik 500 mense te gelyk. Daarop berus ons geloof, op daardie getuienis. Maar is meer as dit. Jy moet dit geloof. Jy moet dit onverskrokke geloof. Jy gaan mense ook nie oortuig met daai getuienis. Dis die evangelie wat die oortuiging doen. So moet ons in die koshuise en op hierdie kampus moet ons die evangelie onversprokke oortuig. En nie probeer om mense te oortuig nie, Christus sal dit doen. Verkondig die evangelie sonder opper. Laat die evangelie gehoor. Hy het werklik opgestaan. Glo jy dit? En as jy dit glo, glo jy dat jy saam met hom opgestaan. Jy saam met Christus opgestaan in 'n nuwe lewe. Dit dalk maar net uiteindelik vir jou 'n waarneembare werklikheid. Daar het dit gebeur. Maar daar eindig dit. Dan is ons eindelik soos die Romeinse soldaat. Dat jy saam met Christus opgestaan in 'n nuwe lewe. Dit vra Sondag 17 ook vir elkeen van. En as jy het geliefde broer en suster, dan kan jy lewe deur die oneindige opstandingskrag van Jesus Christus. En dan kan jy weet, eendag, in my graf ook leef, gaan ek die aangesig van God af, kom dan. Onse Vader in die hemel, ons bid, laat ons toch nooit ooit twyfel aan die evangelie en aan die getuienis van die evangelie. Laat ons nooit twyfel aan die sterwe, maar juist ook aan die opstanding van Jesus Christus, waardeur al ons sondes betaal is. Laat ons in hierdie wêreld getuies daarvan bly, onversprok al kost dit ons lewens. En in 'n wêreld, o Here, wat al hoe meer onder die dwaling gebuk gaan, in 'n wêreld wat met al hoe meer slim redenasies probeer om die opstanding van Christus te relativeer, bewaar ons tog daarvan. Bewaar ons. Laat ons lewe uit sy opstanding. Laat ons lewe as mense wat saam met hom opgewek. Ja, vervul ons toch met die gees, met die opstandingskrag van Jesus Christus. Laat ons as gemeente, o Here, in hierdie week ook opnuut weer leef van die opstandingskrag van Christus, as oorwinnaars oor die sonde, oorwinnaars oor die dood in hom, as mense wat die ewige lewe reeds besit. Ons vra dit alles om Christus omwille. Amen. Ons sing nou Psalm 119, vers 39. Daarna is dit die insameling van die liefdegawe. Na die insameling van die liefdegawe sing ons Psalm 16 vers 4 en vers 5. Die groot psalm oor die opstanding van Jesus Christus, wat uiteindelik ook vir ons wys na ons opstanding. Vers 5, U sal my siel nie oorgee in die dood, my pad buig op langs stone heuwelrye. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien in donker doodsvalleie. Hierin sing ons eerstens van Christus, broers en susters, maar uiteindelik, omdat ons dit van hom sing, kan ons dit ook van onsself. Kom ons sing nou eers Psalm 119 vers 39, daarna die insameling van die liefdegawe en dan Psalm 16 vers 4 en 5.